Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាប្រតិកម្មនឹងការសម្ដែងដែលឲ្យប្រើឆ្នាំរំលូតទីរួចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគូបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យសម្រាប់សន្តិភាពនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍ថាអ្នកកសែតបន្តប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងទាំងតាមផ្លូវច្បាប់និងការវាយដំលើរាងកាយអ្នកជំនាញច្បាប់ថាការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យក្រោយការប្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងសាច់ញាតិលោកសូណារ៉ានិងចិនប្រតិកម្មយ៉ាងសោះកក្រោះចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាឡើងវិញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាដែលបន្តឲ្យស្ត្រីប្រើថ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយដើម្បីរំលូតទារកខណៈមិនដឹងអំពីបញ្ហានេះនៅបន្តចំណាត់ការនេះបានរារាំងការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Mifepristone លោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឱសថដែលបានអនុម័តជិត25ឆ្នាំមុនដោយទីភ្នាក់ងារមហូបអាហារនិងឱសថ FDA នឹងបន្តនៅលើទីផ្សារនៅពេលនេះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រទី21មេសាបានច្រានចោលការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបក្នុងរដ្ឋ Texas អំពីថ្នាំ Mifepristone ដែលផ្សំជាមួយថ្នាំទី2គឺ Misoprostol ដែលត្រូវបានប្រើជាពាក្យកណ្ដាលសម្រាប់ការរំលូតទារកនៅក្នុងប្រទេសពាក្យបណ្ដឹងនេះមិនគ្រប់លក្ខណៈចំទាស់នឹងការយល់ព្រមរបស់ ADA ឲ្យប្រើថ្នាំ Mifepristone បញ្ហានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលជិតមួយឆ្នាំមុនច្រានចោលច្បាប់សិទ្ធិរំលូតរបស់ស្ត្រីចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបញ្ជូនបញ្ហានេះទៅរដ្ឋសមាជិកសភាខ្លះនៅពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងដល់អ្នកដែលស្វាស្វែងរកសេវានេះលោកស្រី Nancy Mace សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថា
In my home state of South Carolina there was a small very small group of state legislators
ក្នុងរដ្ឋ South Carolina របស់ខ្ញុំមានសមាជិកសភារដ្ឋមួយក្រុមតូចសារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលកាត់ទោសស្ត្រីរំលូតទារកហើយដល់សិទ្ធិកាន់តែច្រើនដល់អ្នករំលោភច្រើនជាងស្ត្រីដែលត្រូវបានរំលោភនេះជាសារខុសមួយមុនឆ្នាំ2024យើងនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងបើយើងបន្តបែបនេះពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់ឲ្យមានការដាក់កំហិតការមានគរពួកគេចង់ឲ្យមានការលើកលែងសម្រាប់អ្នករំលោភនិងអំពើបំពានផ្លូវភេទពួកគេចង់ឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិពញ្ញាកំណើត
ដោយតុលាការកំពូលបដិសេធសិទ្ធិទូទាំងប្រទេសក្នុងការរំលូតកូននេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិថ្នាក់រដ្ឋត្រូវធ្វើការលើបញ្ហានេះនៅរដ្ឋ Florida បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទាំងយប់នៅសភារដ្ឋអភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Ron DeSantis បានចុះហត្ថលេខាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមការរំលូតកូនអាយុ6សប្តាហ៍ឡើងរីឯអភិបាលរដ្ឋ Michigan ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី GretchenWhitmer បានលុបចោលច្បាប់ហាមការរំលូតកូនឆ្នាំ1931ដោយពង្រឹងសិទ្ធិរំលូតកូនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋហើយការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបរដ្ឋតិចសាក្នុងរឿងនេះកើតឡើងចំពេលមានការកំណើនប្រឆាំងប្រព័ន្ធតុលាការអាមេរិកនេះបើតាមការស្ទង់មតិដោយ Gallup កាលពីពេលថ្មីនេះសមាជិកពុទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner បានថ្លែងការពិថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថា
The judge's decision in Texas I think
ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅរដ្ឋ Texas គឺឆ្កួតតើត្រូវទេសម្រេចឲ្យឈប់ប្រើថ្នាំដែលមានសុវត្ថិភាពជាង2ទសវត្សរ៍នោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលជាជំរឿសុខភាពរបស់ស្ត្រីត្រូវឲ្យស្ត្រីជាអ្នកសម្រេចហើយគំនិតរបស់ចៅក្រមនេះគឺប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីសុវត្ថិភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសម្រេចនេះមិនត្រឹមតែបំពានជំរឿការថែទាំសុខភាពរបស់ស្ត្រីទេ គឺថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអធិបតេយ្យរបស់ FDA ទៀត
សិទ្ធិរំលោភកូនជាថ្មីម្ដងទៀតបានក្លាយជាបញ្ហាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលសរសើរការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តជំរុញឲ្យសិទ្ធិរំលោភកូនក្លាយជាច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បានគូបញ្ជាក់អំពីមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីក្នុងការបញ្ជាសង្គ្រាមនិងរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រី Wong បានថ្លែងនៅក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាថាអូស្ត្រាលីចង់ធានាឲ្យមានលំនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅអាស៊ីដែលគ្មានប្រទេសណាមួយត្រួតត្រាគេនិងគ្មានប្រទេសណាត្រូវគេត្រួតត្រាឡើយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រី Penny Wong បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមេសាថាអូស្ត្រាលីមិនចង់ឲ្យការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនคล้ายទៅជាចំនួននោះទេលោកស្រី Wong បានព្រមានថាចិនបន្តធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនក្នុងល្បឿនមួយនិងទំហំដែលមិនធ្លាប់ឃើញនៅលើពិភពលោកអរិយាពេល71សតវត្សមកហើយដោយមានតម្លាភាពឬការធានាតែជួយអំពីចេតនាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីផលវិបាកនៃអស្ថិរភាពនៃវិធានការពាណិជ្ជកម្មដោយបង្ខិតបង្ខំការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនិងការរៀបចំឡើងវិញនៃច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមិនបានលើកឡើងជាលក្ខណៈមួយអំពីចិននៅក្នុងសន្ទរកថាឬការរដ្ឋបន្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់លើទំនិញនាំចេញផ្សេងៗរបស់អូស្ត្រាលីនោះទេដោយសារតែភាពតានតឹងផ្នែកការទូតដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2017លោកស្រីវងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកស្ដាប់នៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកថាជាខេត្តដ៏រឹងរូសមួយដែលអាចនឹងត្រូវដណ្ដើមយកវិញដោយកម្លាំង
Today, I want to talk to you about how we avert war and maintain peace. And more than that,
ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដែលយើងបញ្ជាសង្គ្រាមនិងរក្សាសន្តិភាពហើយលើសពីនេះទៅទៀតរបៀបដែលយើងរៀបចំតំបន់ដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនិងផលប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់រួមរបស់យើងផលប្រយោជន៍ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលដំណើរការដោយច្បាប់ស្តង់ដានិងបទដ្ឋានដែលប្រទេសធំមិនកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសតូចជាង
លោកស្រីវងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាត្រូវតែបន្ថយកម្ដៅលើចំនួនដែលអាចកើតមានណាមួយខណៈដែលបង្កើនសម្ពាធលើអ្នកដទៃឲ្យធ្វើដូចគ្នា
A war over Taiwan would be catastrophic for all.
សង្គ្រាមដោយសារតែបញ្ហាតៃវ៉ាន់នឹងក្លាយជាមហន្តរាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថានឹងគ្មានអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដនោះទេហើយយើងដឹងថាការរក្សាបាននៅស្ថានភាពដើមគឺល្អឥតខ្ចោះជាងជំរើសណាផ្សេង
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងមិនមានបាតុកម្មចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកស្រីវងនោះទេទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមការតយ៉ាប់យឺននៅក្នុងឆ្នាំ2017ជុំវិញការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីកោះតៃវ៉ាន់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានិងប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់អូស្ត្រាលីដែលជាប់ឆ្នោតជិតមួយឆ្នាំមុនបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីដើមខែមេសារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានយល់ព្រមផ្អាកការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពន្ធដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនលើស្រូវអង្ករបាលីអូស្ត្រាលីដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានយល់ព្រមពីនិតមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពួកគេមានទំនុកចិត្តថាចិននឹងលុបចោលពន្ធនេះដោយបង្កើនក្តីសង្ឃឹមថាការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញផ្សេងៗទៀតរួមទាំងស្រាក៏នឹងបញ្ចប់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សមាគមសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានរកឃើញទម្រង់នៃការយាយីលើអ្នកកសែតនៅឆ្នាំ2022ជាច្រើនទម្រង់ដែលរួមមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណការគំរាមកំហែងការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាឬការគំរាមដោយប្រើហិង្សាកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាអំពើនីតិរដ្ឋក៏បន្តកើតមានទៅលើជនដែលបង្កហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលតម្រូវឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតម៉ត់ចត់ដើម្បីនាំខ្លួនជនបង្កមកផ្ដន្ទាទោសលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកសែតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការយាយីផ្សេងៗដែលរួមមានវិធានការច្បាប់និងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សានេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានកម្រាស់25ទំព័រស្ដីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីនៃការគំរាមកំហែងមានចំនួន35ករណីក្នុងនោះមានការវាយប្រហារលើរាងកាយការគំរាមប្រើអំពើហិង្សាការរើសអើងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងវិធានការច្បាប់ជាច្រើនទៀតប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតចំនួន54នាក់កាលពីឆ្នាំ2022ដោយផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមឯកសារតុលាការនិងការសម្ភាសន៍បើតាមរបាយការណ៍របស់កម្ពុជាចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះចំនួនករណីដែលបានកត់ត្រាសរុបខាងលើគឺទាបជាងករណីដែលបានកត់ត្រាទុកកាលពីមុនឆ្នាំ2022ពលគឺបានថយចុះ 28% កាលពីមុនឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានកត់ត្រាទុកករណីនៃការយាយីចំនួន49ករណីលើអ្នកកសែតចំនួន96នាក់របាយការណ៍បានរៀបរាប់ទៀតថាគណៈអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រហែលជាមើលឃើញសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងកម្ពុជាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននីតិរដ្ឋភាពនៅតែមានសម្រាប់អ្នកដែលបានគំរាមឬវាយប្រហារអ្នកកសែតហើយអ្នកកសែត7នាក់បន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនឹងការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2022របាយការណ៍របស់កម្ពុជាក៏បានកត់ត្រាករណីនៃការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលេចធ្លោមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផ្សេងទៀតនៅដើមឆ្នាំ2023នេះដោយសម្ដៅទៅលើអង្គភាពព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវី5 VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកកសែតឬអង្គភាពព័ត៌មានអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកំពុងខិតចូលមកដល
់តាមរយៈការកត់ត្រារបស់យើងយើងមើលឃើញអំពីការទទួលនៅការលំបាកថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅជិតដល់ពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងវាមានការប្រឈមថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសដោយសារតែរឿងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ VOD ដកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការលំបាកទៅទៀតសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់មិនអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាននឹងបាទ
លោកបន្ថែមថាជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដោយយ៉ាងការគំរាមកំហែងឬការវាយដំលើអ្នកកសែតដោយគ្មានការនាំខ្លួនជនដៃដល់មកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លះជាពិសេសគឺពេលចោះយកព័ត៌មានលោកប្រាប់ VOA ថា
អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែនៅអាចអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបានហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងគំនាបការរដ្ឋបတ်នៅក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដែលវានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់ដំណើរការនៃការយកព័ត៌មានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដូចយើងដឹងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានចែងនៅមាត្រា41អំពីរឿងការទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
ហើយយើងមានការពិបាកបើនៅក្នុងពេលដែលយើងខ្វះនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងហើយនឹងយើងមិនទទួលបាននៅការគាំពារបានគ្រប់គ្រាន់ការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយមួយវិញទៀតប៉ះសិនករណីនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឬក៏ផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអ្នកសារព័ត៌មាន និងអង្គភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអាចបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយសេរីគ្រប់ច្រកល្ហកដោយគ្មានការរារាំងការគំរាមកំហែងការរឹតបន្តឹងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់ Cambodia នោះទេលោកបានបញ្ជាក់តាមសារ Telegram តាមនៃដើមថារបាយការណ៍របស់ Cambodia នេះជារបាយការណ៍ដែលគ្មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីវិតម្លៃចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាននោះទេព្រោះរបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍មួយដែលប្រមូលព័ត៌មានតែមួយជ្រុងឬមួយផ្នែកនិងមិនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនបានប្រមូលព័ត៌មាននិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសកម្មភាពឬករណីនីមួយនីមួយដែលបានកើតឡើងរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទេគឺប្រមូលព័ត៌មានតែពីភាគីម្ខាងហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយអវិជ្ជមានលោកបានបន្ថែមថានៅកម្ពុជាអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយភាពចម្រុះនិងទស្សនៈគ្រប់និន្នាការមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលបាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ពួកគេយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរីគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យជាមុនឡើយបើតាមលោកនីសុភ័ណ្ឌការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់លើបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្រាន់តែជាការបិទបាំងនៅគោលបំណងទុច្ចរិតរបស់ពួកគេឬក្រុមរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសលោកបញ្ជាក់បន្ថែមតាមនៃដើមថាបន្ថែមពីនេះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានគឺក៏ត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃផងដែរដូច្នេះការអនុវត្តវិធានការណាមួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពុំមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងឬរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គភាពសារព័ត៌មានដោយការលើកឡើងនោះទេទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍របស់កម្ពុជាបានរកឃើញផងដែរថាអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងការរើសអើងដោយគ្មានហេតុផលការគំរាមកំហែងនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតទាំងអស់នោះគឺមានចាប់តាំងពីអ្នកកសែតត្រូវបានគេហាមមិនអោយចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយឬក៏ត្រូវបានគេនិយាយអ្នកងាយនៅសន្និសីទកសែតហើយវិធានការខ្លាំងជាងនេះគឺមានដូចជាក្រសួងព័ត៌មានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនៅក្នុងករណីភាគច្រើនគឺគ្មានបញ្ជាក់រឿងហេតុឲ្យច្បាស់នៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តនោះទេហើយក៏គ្មានអ្វីសម្រាប់ជាការជួយដល់អ្នកកសែតឬអង្គភាពព័ត៌មានទាំងនោះដែររបាយការណ៍លើកឡើងថានៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីពិតប្រាកដរាល់អ្នកកសែតទាំងអស់គួរតែត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពដូចគ្នារបាយការណ៍បន្ថែមថាអ្នកកសែតនៅកម្ពុជាបន្តធ្វើការងារទាំងមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ការងារហិង្សាលើរាងកាយនិងការចាប់យកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាមិនគួរមាននរណាម្នាក់ត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែក្នុងពន្ធនាគារចំពោះការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈខាងសារព័ត៌មាននោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើលោកសុនដារ៉ាដោយការដកតំណែងឪពុកនិងប្អូនថ្លៃស្រីរបស់សកម្មជននយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរូបនេះអ្នកជំនាញច្បាប់លើកឡើងពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់មុខតំណែងនិងការពីស្ថាប័នរដ្ឋដោយលើកហេតុផលពីកង្វះច្បាប់ជាក់លាក់ដើម្បីការពារលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញច្បាប់លើកឡើងថាការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះឬហានិភ័យដោយសារហេតុផលនយោបាយខណៈមិនមានច្បាប់ក៏ដូចជាយន្តការរឹងមាំដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពការងារនិងអព្យាក្រឹតភាពឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់បុគ្គលិករដ្ឋការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះ កាត់ឡើងដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការដកតំណែងសាច់ញាតិរបស់លោកសុនដារ៉ាដែលជាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជារឿយៗរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏បានបន្តវិប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីជើងចាស់លោកសុកសំអឿនដែលជាញឹកញាប់ការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការព្រមានដកតំណែងឪពុកនិងប្អូនថ្លៃរបស់លោកសុនដារ៉ាអាចធ្វើទៅរួចទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាមួយគណៈច្បាប់ការពារមន្ត្រីរាជការមិនទាន់មានភាពរឿងមុំនៅឡើយ
តែដូចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាការដកសម្ដែងការឡើងសម្លាក់ការសម្លាងបនស័កឬក៏ដាក់ពីលីអីគេគួរតែការសម្រេចដោយតុលាការរដ្ឋបាលមួយរបស់អាចជាគណៈកម្មការវិន័យរបស់ក្រសួងឬក៏យើងការតុលាការរដ្ឋបាលមួយមិនមែនដោយសារតែដូចថាអ្នកធំនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យដកមិនចឹងទេអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ចឹងហ្នឹងទៅមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមានឯករាជ្យពីមានអភិក្រិតភាពនឹងរឿងមួយបាន
បើតាមមេធាវីរូបនេះបើសិនជាការដកតំណែងរបស់ឪពុកនិងប្អូនថ្លៃរបស់សកម្មជននយោបាយលោកសុនដារ៉ាកាត់ឡើងដោយគ្រាន់តែភាពជាឪពុកឬសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននយោបាយដែលជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលនោះវានឹងក្លាយជារឿងអយុត្តិធម៌លោកបន្តថាការដកនោះអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមានហេតុផលណាផ្សេងទៀតដែលសមស្របជាងនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ព្រមានទៅលើលោកសុនដារ៉ាដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងហើយចុងក្រោយនេះមានការគម្រាមដកតំណែងឪពុកនិងប្អូនថ្លៃស្រីរបស់សកម្មជនរូបនោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌយោធានិងនគរបាលបើសិនជាពួកគេមិនអាចអប់រំឬប្រដៅលោកសុនដារ៉ាឲ្យកែខ្លួនតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាក្មេងពាលមកជាក្មេងត្រឹមត្រូវវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសុនដារ៉ាតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រិះគន់ដោយមិនខ្លាចញញើតទៅលើចំណុចអវិជ្ជមាននានានៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថាបើក្រឡេកទៅមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយត្រឹមត្រូវឡើយសម្រាប់ការដកតំណែងបុគ្គលិករដ្ឋដោយសារតែការមានទំនាក់ទំនងជាមួយសកម្មជនដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយថាបុគ្គលណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលនោះគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រដូចស្ថានភាពនៃការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដកការងាររត់ពីប្រជាជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមដែលនៅពេលនោះបើបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារធ្វើខុសអ្វីមួយប្រឆាំងនឹងអង្គការអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងត្រូវទទួលកំហុសដែរនៅពេលសួរថាតើការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវានឹងជាផលបែបណាលោកមាសនេះបញ្ជាក់ថា
បាទអញ្ចឹងពាណិជ្ជអតិពលនៃការខ្វាយយ៉ាងវាអាចបើមិនគ្រូសាលោកសុនដារាមិនខ្វាយក៏អាចនឹងអ្នកដទៃទៀតមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលរងការខ្វាយការជួយបារម្ភជួយសុខភាពខ្លួនឯងឬអាចគុតខ្លួនឯងហើយវិធីណាដែលមានធំធំហ្នឹងប្រហែលជាកាន់តែបញ្ញត្តិខ្លួនទៀត
បើតាមលោកមាសនេះការបន្តរិះគន់ឬក៏ចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើលោកសុនដារ៉ាខ្លួនឯងថាតើអាចទ្រាំទ្រជាមួយសម្ពាធមួយនេះបានកម្រិតណាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការព្រមានដកតំណែងមន្ត្រីរាជការក្រមគ្រួសាររបស់លោកសុនដារ៉ាជាការខុសច្បាប់និងថាការដកតំណែងមន្ត្រីរាជការដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងកន្លងទៅធ្វើឡើងក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនិងតាមអារម្មណ៍របស់បុគ្គល
ហើយយើងឃើញការលុបឈ្មោះមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងពីស្ថាប័នអប់រំក៏ដូចគ្នាដែលមិនបានយកច្បាប់ទៅលបទៅធ្វើការវិនិច្ឆ័យដកទៅតាមគេថាអារម្មណ៍ហើយនឹងលុបដកទៅតាមគេថាឥទ្ធិពលនយោបាយ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់យល់ថាការអធិប្បាយខាងលើរបស់អ្នកជំនាញច្បាប់មិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយលោកបានបញ្យល់ថាបើមន្ត្រីរូបណាធ្វើខុសនឹងវិន័យរដ្ឋបាលពួកគេនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងគណៈកម្មការវិន័យសម្រាប់ណែនាំនិងអប់រំជាមុនមុនពេលមានការបញ្ចប់មុខតំណែង
យើងមានក្រុមវិន័យក្នុងការចាត់ចែងដើម្បីព្រមានដើម្បីពត់វើដើម្បីសម្របសម្រួលអានោះបើវាជាកំហុសរដ្ឋបាល
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបុគ្គលណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមឧទ្ទាម ឬក៏អក្រិតជនបុគ្គលនោះនឹងមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យដកចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសុនដារ៉ាបានចេញមុខប្រកាសកាត់កាលឪពុកម្ដាយរបស់លោកចលតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងថាលោកមិនអាចបំរើមនុស្សអគុណធម៌ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយគួររំលឹកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានវប្បធម៌លៀបពួរក៏ដូចជាប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែនាយកវិភាគមើលឃើញថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាកន្លងទៅចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរក្នុងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងផ្លូវការឡើងវិញអ្នកស្រី Yi Nan Wang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបង្ហាញលម្អិតពីអធិភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចំពោះប្រទេសចិនមួយថ្ងៃមុននេះលោកស្រី Yellen បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចបែបស្ថាបនានិងស្មារតីភាពជាមួយនឹងចិនដោយមិនប៉ះពាល់នឹងសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនលោក Wang Wenbin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបដោយចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រើប្រាស់បញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរជាឧបករណ៍និងអាវុធក្នុងនាមសន្តិសុខជាតិលោក Wang បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមេសាកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតិច្ចការពារខ្លាំងហើយជំរុញឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួននិងបំបែកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងឧស្សាហកម្មលោកបន្តទៀតថាបំណងពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដកហូតសិទ្ធិអភិវឌ្ឍពីចិនហើយទុកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើជាមហាអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមរបស់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្តោតលើការបង្កើនការគ្រប់គ្រងលើពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាមួយចិនដោយអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមួយចំនួនដូចជាបច្ចេកវិទ្យា 5G បញ្ហាសិប្បនិម្មិតនិងការគណនាបរិមាណដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីយោធាសំខាន់ៗគួរតែទិញពីប្រជាជាតិដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសូម្បីតែបច្ចេកវិទ្យាទូទៅដូចជាកម្មវិធី TikTok ដ៏ពេញនិយមនោះក៏ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដែរដោយសារតែការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់វាដើម្បីតាមដានឬគោលបំណងអ្វីផ្សេងទៀតនៅដើមខែមេសានេះមន្ត្រីចងខ្ពស់មកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាសក្តានុពលរបស់លោកស្រី Gina Raimondo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រជាការជួយដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាលជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរនឹងមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.